kdybych se dneska nějak zadrhoval, nebo zakoktával, nebo to popletl, tak to není, protože bych měl trému, ale protože už jsou děda, no. Tak je to jako zvláštní pocit, jako v úterý usnete jako otec a ve středu se probudíte jako děda, že jo. Tak. Já bych na začátek se kratoučce pomodlil a pak se do toho můžeme pustit. Tak, pane Ježíši, já tě moc prosím, aby jsme žili podle tvýho slova, aby jsme se ho pevně drželi a aby to bylo ku radosti tobě i lidem, se kterými se potkáváme. Amen. Tak, já bych dneska chtěl mluvit o takovým neúplně jednoduchým tématu a nazval jsem si ho šedá zóna. A co tím myslím, tou šedou zónou? A myslím tím takový každodenní starosti, běžné situace, běžné rozhodování, který ve svém životě absolvujeme denodenně. A chtěl bych se trošku zamyslet nad tím, co vlastně se v té šedé zóně děje a co vlastně o ní, nebo co ovlivňuje v té šedé zóně naše rozhodování a co o ní říká písmo, jak moc se vlastně Pán Ježíš tady té šedé zóně věnoval. Na dvou příkladech bych vám chtěl ukázat, jakou moc mají malé věci a jak zničující dopad na náš život mají, pakliže je vezmeme na lehkou váhu. A když si vezmeme obyčejný kámen, třeba takhle veliký, a dáme si ho do batohu, a protože ho budeme třeba chtít na zahrádku, tak sice bude těžký, bude se nám těžko nést, ale prostě nějak to zvládneme. A když si ale vezmeme místo takového kamenu malý kamínek a dáme si ho do batěhu, bude to problém menší nebo větší?
Menší.
Menší, že jo? A když jich tam dáme 5, 10, 15, 20, bude to menší problém nebo větší?
Větší.
Větší nebo menší? No záleží, kolik tam těch kamínků dáme, že jo? Čím víc jich tam budeme přidávat, tím to začne být větší problém. Ale my si toho nemusíme ani všimnout, protože to pomaličku z lehoučka se tam přidává a pak najednou zjistíme, že batoh máme strašně, strašně těžký. Jo, a nevíme ani proč, protože jsme tam dali jenom přece malý kamínky, ne? A tak je to, myslím, že i v životě s problémama. Když máme velký problém, tak a chceme ho vyřešit, že jo, tak většinou je to poměrně přehledný a víme, jak to máme udělat. A i když to bolí, tak ta náprava obyčejně nebývá až tak těžká. Ale když máme hodně maličkých všelakých potíží a hříšků takových, tak to se jako napravuje mnohem tíž. Že jo? Když si to představíme na tom příměru, kdybychom chtěli vrátit ten kámen velký na to místo, kde jsme ho vzali, tak bychom ho možná poměrně snadno našli. Ale kdybychom každý z těch malých kamínků měli vrátit na to místo, kde jsme ho našli, tak to by bylo jeho těžký. A druhý příklad. Slyšeli jste někdy o žabce v hrnku, kde je teplá voda? Určitě jo. Jestli ne, tak vám to řeknu, o čem to je. Je to prostě o tom, že když dáte žabku do horké vody, tak do hrnečku, tak ona vyskočí, protože prostě se jí v horké vodě nelíbí. Že jo? Ale když dáte žabku do studené vody a začnete tu vodu pomaloučku přihřívat, když to budete dělat dostatečně pomaloučku a dostatečně dlouho, tak tu žabku uvaříte. Ona prostě nevyskočí. Protože si říká, asi je to pořád dobrý. A pak už to dobrý není. A možná, že se jí to ze začátku i líbí, že jo, je to takový příjemný wellness, teplá vodička a náhle je z ní polívečka, že jo. Tak a tak to bývá i s náma. Jo, pomalinku se ta vodička kolem nás přihřívá a my si ani nevšimneme, že už to začíná být dost velký problém. A to je to, o čem bych dneska chtěl mluvit. A když si viděli jste film Starci na chmelu, je to poměrně hodně starý film, byl natočený v roce 64 a já si troufnu tvrdit, že to byl jeden z takových průlomových filmů, který vlastně změnil klima ve společnosti. Stručně, o čem to bylo? Bylo to vlastně o tom, že středoškoláci byli na chmelové brigádě, tam se jeden takový trošku zvláštní klučík zamiloval do takové zvláštní holčiny a v podstatě za takových jako trošku dramatických okolností se tam spolu vyspali. A v tom filmu je tady toto podané jako velký problém. A v roce 64 to byl velký problém, maturanti se spolu vyspali a byli za to vyloučeni ze školy. Ale zvláštní na tom filmu je, že vy, když to sledujete, tak je to předložený jako ano, udělali problém a byli za to potrestaní po právu. A vy odcházíte z kina a máte hrozně zvláštní pocit, že to nebylo správný. Že to je úplně špatně. Že oni na to přece měli právo. Že to tam tak jako je zvláštně podsunutý a to je to, co prostě pomaloučku, ale jistě začalo měnit to klima. V dnešní době, kdyby se něco podobného stalo na základní škole, tak protože jsem 20 let byl učitel, možná ještě trošku díl, jo, tak vím, že by se to řešilo možná nějakou důtkou. Je to tak, mladoši? Je, že jo, vidím, že přikyvujou. Jo, prostě už se to neřeší ani na zvláštní škole. Jak je to možný? Jak jsme se tam dostali? Že před 50 lety se za to vylučovalo ze střední školy a dnes už se to neřeší ani na základní škole. Je to právě téma pomalýma změnama v klimatu v šedé zóně. Já na tom všem vlastně bych vám chtěl ukázat, jak rafinovaný jsou ty pomalé změny. Jak moc můžou ovlivnit naše jednání, chování a jak daleko až se můžeme dostat a jak daleko už jsme se dostali. Jak moc se ta polívčička kolem nás přihřála. Chtěl bych vám ale připomenout, že my jsme boží děti, že jo? Jsme? Ano, jsme následovníci Ježíše Krista. Pro něho žijeme a dýcháme a my jsme taky solí země. Že jo? Když my nebudeme držet lajnu, tak ty změny budou mnohem rychlejší, mnohem dramatičtější a na nás ve velké míře záleží na tom, jak se to tady bude, kam se to bude odvíjet. Já vím, že se to neposlouchá dobře, protože určitě na vás padá taková jako zodpovědnost, že váš obyčejný život by mohl mít zásadní vliv na chod dějin, ale je to tak? Je to tak. Už na konci 6. století papež Řehoř Veliký zavedl termín 7 smrtelných hříchů. Myslím, že termín smrtelný bych, jakože tím termínem smrtelný chtěl ukázat na to, jak zásadním způsobem můžou tady tyto hříchy, o kterých budu mluvit, ovlivnit náš život. Církvi možná je vytýkáno, že o hříchu mluví příliš a že tím odrazuje svoje posluchače. Ale myslím si, že když budeme mít na lahvičce napsáno jed a my to zaměníme za nějaký jiný, míň důrazný štítek, No tak pak neseme zodpovědnost za to, že se může někdo otrávit, jo? Když nebudeme hříchu říkat hřích, ale budeme mu říkat jinak, je to velmi podobný. A tak se pojďme podívat, v čem všem nastaly posuny. Tak první z těch, z toho seznamu těch smrtelných hříchů byl pýcha. Jak je napsáno v písmu, pýcha předchází pád. Na tomto seznamu je pýcha právě na prvním místě, protože je většinou příčinou dalších hříchů. Co to vlastně ta pýcha je? Pýcha je sebehodnocení, které neodpovídá vlastním schopnostem. Pýcha je definovaná jako touha po vyšší atraktivitě a důležitosti, než mají ostatní. Slovo pýcha se dá také vyjádřit jako nadutost, domýšlivost, vyvýšenost, přehnaná sebeúcta, nerozumná nadřazenost kvůli kráse, bohatství, postavení či ve společnosti či nadání. Pýcha se projevuje nadřazeným chováním. Jaký termín jsme dnes dali pýše? Dnes tomu říkáme zdravé sebevědomí. Seberealizace, ano. A pod tímto pláštíkem vlastně zdravého sebevědomí už ve školám dětem vštěpujeme, že jsou něčím víc než ostatní. Proto jsou dnes ordinace psychologů a psychiatrů plné mladých lidí. Protože jsme jim vštípili právě to, že oni jsou něco víc, že se svět točí kolem nich a ona je to velká lež. A oni na to velmi rychle přijdou. Přijdou do zaměstnání a zjistí, že se svět vůbec netočí kolem nich. A s tím dilematem se strašně těžko vyrovnávají. To je důsledek toho, že nenazýváme věci pravým jménem. Druhým na seznamu byl hněv. Hněv se projevuje nezvladatelnými pocity zlosti a nenávisti vůči jiné osobě, ale i vůči sobě samému. Hněv je otcem vraždy. Není na světě člověka, který by byl vůči hněvu imunní. To určitě víte. I malé děti se umí velmi dobře vztekat, že jo? Umí hýbat s celou rodinou. Ten vztek dokáže i vás pěkně vypumpovat, že mě taky. Když vlastně propadneme té zlosti, tak většinou nekontrolujeme to, co říkáme, že jo, chováme se iracionálně. Nejhorší je na tom, že vlastně tím hněvem, když ho vysíláme, tak netrpí jenom ten, na kterýho ho vysíláme, ale ničí to i nás samotných. Určitě jste někdy hněvu propadli a víte, jak vám pak bylo špatně. Mě teda bylo vždycky moc špatně. A kam se dneska posunul hněv? Jak mu dneska říkáme? No, negativní emoce, to zní tak jako vznešeně, že jo? Negativní emoce. Nebo ten hněv a to hulváctví, který za tím schováváme za svobodu projevu. Že jo, to je přece jako jo, teď máme svobodu se projevit. Asertivita, no, výborné. Tak, další na seznamu bylo smilstvo nebo nečistota. Smilstvo označuje nevěru, nestálost ve vztahu k jedinému partnerovi v manželství nebo v jiném vztahu. Nečistota má mnoho podob. Už řadu let vlastně v těch vyspělých zemích, které jsou kolem nás i v naší zemi, ty mravní zákony, bych řekl, jsou něčím relativním, jsou úplně někde v ústraní. Ale já si myslím, že Bůh nám nechce upřít lásku. Ani rozkoš, která z lásky pramení, ale nějak jsme úplně pozapomněli, že vlastně ty intimní věci jakože patří do manželství, že to Pán Bůh dal proto, aby nás chránil. Ne proto, že nám něco chce vzít. Aby chránil naše děti, naše vztahy, naše rodiny. Satan ten velmi mistrně odívá bohyni rozkoše jako anděla lásky, že jo. A ta už oklamala mnoho lidí. A za co se schovává dnes smilstvo? Za svobodu volby. Za právo na lásku. Zkuste někomu říct, že je smilník. Že prostě žije ve smilstvu, že to je špatně. To se prostě nedělá v dnešní době. Další na seznamu je závist. Závist je pocit nelibosti při úspěchu nebo štěstí jiného člověka. Vzniká tehdy, kdy určitá osoba vášnivě touží po majetku nebo vlastnostech nebo něčem jiném druhé osoby. Závist může vyústit v pomlouvání nebo poškozování druhé osoby ke krádeži nebo k nějaké sabotáži. Závist jde ruku v ruce s žárlivostí. A oba tyto hříchy vlastně nejenom, že ničí naši pověst, dobrou pověst, ale vlastně přináší rozdělení, rozkol, jak v rodině, v církvi, v jakékoliv skupině, kde se to objeví. Bible říká v přísloví, že závist je hnízd v kostech. Myslím si, že to úplně dobře vystihuje, jak hluboko to vlastně kazí ty věci. Čím jsme nahradili dneska slovo závist? Boj za sociální spravedlnost. To zní parádně, že jo? Boj za sociální spravedlnost. To spravedlnost, to nám tak lechtá pěkně ucho, že jo? No. Takže ty mu nezávidíš, ale ty prostě budeš bojovat za to, aby to bylo spravedlivé, že jo? Abyste měli stejně. Tak. Lakomství je pátý na seznamu, nebo též lakota, vyznačuje se neochotou dělit se s blížním nebo s potřebným. Lakomství bývá příčinou podvodu, lhaní, krádeží, vydírání, často i vražd. Začíná to nenápadně. Lidé jsou kvůli penězům zaměstnáni v sobotu i v neděli, na úkor odpočinku, na úkor hledání duchovních hodnot. A jsou pak velice snadnou kořistí reklamy, půjček, lichvy a všeho tady to, co s tím souvisí. Nenadarmo je v písmu napsané, že milování peněz je kořenem všeho zla. Já si myslím ale, že bohatství není hříchem. Že pokud bohatství nabídeme čestným způsobem a jsme schopni se o něho rozdělit s potřebnými, takže že se chováme jako správci, jako boží správci, že to je v pořádku. Ale to s lakomstvím nemá vůbec nic společného. Jak nazýváme lakomství? Jak?
Spořivost.
No, nebo zákon ekonomiky, nebo zákon trhu. Tak, další, šestý. Nestřídmost. Tež obžerství. Vztahuje se k přílišnému požívání nápojů a potravin, ale i ke zbytečnému kupení věcí. Obžerství není vidět hned, že jo, ale později ho naše tělo prozradí. Bůh nám dal přirozenou chuť k jídlu třeba. Ale když se to jídlo stane nečím, pro co žijeme, tak si myslím, že už jsme trošku jinde, než máme. Myslím, že se nejedná jenom o přejídání, ale i o jiné skryté formy nepřirozených tužeb a pudů. Bible tímto hříchem myslí vlastně přehnaný zájem o pozemské věci. Protože Pán Ježíš sám říkal, ne samým chlebem je živ člověk. A jak určitě víte, už jste si asi vyzkoušeli, že srdce člověka se trvale ničím materiálním nenasytí. Že vlastně to srdce naše se nasytí jenom božíma věcma. To si Pán Bůh nechal ve svém ranku a tam podstatě mu nikdo nemůže. Tak, a čím jsme nahradili slovo nestřídmost? Hojnost, ano. Vyšší životní úroveň. To zní parádně taky, že jo? Taky to zní hezky. My máme přece vyšší životní úroveň. To znamená, že si můžeme dopřát mnohem víc. Zase nebylo by na tom nic špatného, kdyby to nepřesáhlo určitou míru, kdy se to stává vlastně smyslem. No a poslední je lenost. Lenost nás ničí nenápadně už od mládí a často je příčinou toho, že se nenaplní naše představy o životě. Je příčinou rozdílu mezi tím, co bychom mohli být a čím ve skutečnosti jsme. Kdo se poddá vlastně lenosti, tak vlastně rezignuje na svůj úkol na zemi, na svoje talenty, na svoje zdraví. A ruku v ruce s leností jde lhostejnost. A lhostejnost prostě zapříčinuje ve světě mnoho a mnoho zla. Vlastně líný člověk nemusí v podstatě udělat nic zlýho. Je to tak? On je takový jako pohodě. Je pořád. Ale že vlastně míjí cíl, pro který je tady na zemi, mu tak nějak jako uniká. A nejhorší na tom je, že lenost vlastně člověka oloupí o to udělat, o to odhodlání vlastně udělat jakoukoliv změnu. To je, si myslím, na tom to nejhorší. A jakým slovem jsme nahradili lenost? Jak tomu teď říkáme v dnešní době? Ano, prokrastinace, to je takový výborný slovo, že jo, to zní tak aristokraticky, že jo. A přitom prokrastinace je vlastně notoricky odkládání věcí, že jo. My jsme to tak jako zabalili, aby to tak nebolelo. Když řeknete člověku, ty jako máš problémy s prokrastinací, že jo, tak je jiný, než když mu řeknete, ty jsi teda lenoch, jako fakt lenoch. Slyšíte ten rozdíl, jak si přirychtováváme ty věci? Já jsem moc velký pragmatik, moc velký praktik na to, abych vlastně, když jsem o těchto věcech přemýšlel, abych nepřemýšlel o tom, jak to vyřešit, jak obstát. A tak bych se rád s váma o to podělil. Objevil jsem hrozně zajímavý povídání katolického kněze a psychiatra Maxe Kašparů. Je to asi člověk, který má nejvíc titulů v naší republice. Má za sebou 30-letou praxi na psychiatrii a on velice zajímavým způsobem spojil vlastně to, co z té praxe vyplynulo s božíma věcma. Vlastně jakoby v praxi přišel na to, o čem Bible mluví. Já bych se rád s váma o to rozdělil. On říká, že pakliže chceme ustát tady ty věci, nechceme vyhořet a prostě mít těžkosti v tom životě, tak musí ta naše svíčka života jako pěkně plát. A aby pěkně plála, tak ji musíme postavit do místnosti, která, do takové pomyslné místnosti, která má všechny stěny. A teďka říká, co ty stěny znamenají. Jo, tak první stěna, vepředu, jo, to jsou věci, které jsou před náma. Každý z nás se musí na něco těšit, každý z nás musí mít nějakou perspektivu, musí mít sny a přání. Pakliže to nemáme, tak to ten náš život prostě nabourává. Myslím, že právě tady toto je pěkně obsaženo ve slovech, které říkal pán Ježíš v Matoušovi. Hledejte především jeho království a spravedlnost a všechno ostatní vám bude přidáno. O božím království a o příbytcích v nebi Ježíš mluvíval často. A to je ta naše perspektiva. A když k tomu přidáme ty naše sny pozemské a přání, to je takový přídavný motor, který nás prostě udržuje v tom životě takovou chuť. Takže přední stěna je perspektiva. Druhá stěna, a to je ta za náma, vy máte tam, já mám tady, že jo? Tak ta za náma je to, to jsou lidé, kteří nám kryjí záda, o které se můžeme opřít. A to doslova, protože když se opíráme, tak se opíráme vždycky, že jo, zádama. A to jsou vlastně ti úplně nejbližší lidé, většinou muž, žena, děti, rodina. Že jo? A je moc důležité, aby jsme se tady o ty lidi mohli opřít. A aby sami jsme byli oporou. A proto si myslím, že je v písmu napsáno, muži, milujte své ženy, jako Kristus miloval církev a sám se za ní obětoval. Proto Bůh vlastně ustanovil ten svazek muže a ženy jako něco posvátného, jako jedno tělo, jako tím vyjadřuje tu pevnost, která tam je a která nám vlastně pomůže v tom životě obstát. A navíc v Timoteovi se píše, kdo se nestará o své blízké, zvláště o členy rodiny, zapřel víru a je horší než nevěřící člověk. Takže druhá stěna, nejbližší lidi, většinou rodina. Třetí stěna, po naší levé ruce, to je tam pro vás, je tady. A to jsou ti lidi, vlastně, kteří jsou našemu srdci nejblíž. Jsou to naši přátelé. Vlastně bez přátel jako je náš život hrozně jako prázdný, chudý. A měli bychom mít člověka, za kterým přijdem a jsme schopni mu vylit to svoje srdce a víme, že on to nikde nevybreptá, že jo, že nás neschodí, nezneužije toho. Takovýho člověka je potřeba mít. Není to jednoduché najít dobré přátele, ale položme si otázku, jsme my dobří přátelé někomu? Jsme schopni unést ho, když je mu zle? Pán Ježíš říká, že nikdo nemá větší lásku, než ten, kdo položí život za své přátele. A o kousíček dál říká, už vás nenazývám svými učedníky, už vás nenazývám svými služebníky, ale nazývám vás svými přáteli. Neboť jsem vám dal poznat všechno, co jsem slyšel od svého otce. My jsme přátelé Pána Ježíše. On to povýšil ještě, ze služebníku nás povýšil ještě výš. Chováme se jako jeho přátelé? Žijeme z toho, že on je náš pán, ale že je taky náš přítel? Můžeme z toho žít. Je to dobré a je to, on je ten přítel, který nás nikdy nesklame, že jo? Když nenajdeme ty pozemský, tak choďme k němu. Když najdeme ty pozemský, choďme k němu taky. A přinášejme i ty pozemský. Takže třetí stěna, přátelé. Čtvrtá stěna, po naší pravé ruce, to jsou spolupracovníci. Písmu je mnoho míst, kde se píše o spolupracovnících, o spolubojovnících a když se tam o tom tak často píše, tak si myslím, že to je důležitý pro nás život. Spolupracovníci, si uvědomte, kolik času strávíme v práci. Když máme kliku, tak 8 hodin, když máme menší kliku, tak 10 hodin. Že jo? A to je valná část dne. Takže když nemáme vztahy v práci v pořádku, když nechodíme do práce rádi, tak ta stěna se nám boří, že jo? A na tu svíčku nám hodně fouká. No a když nám chybí dvě stěny, že jo, tak máme průvan, že jo. A ta svíčka hoří hodně mizerně. No, takže máme čtyři stěny, teď máme podlahu, nebo na čem stojíme. A to by měla být pevná půda. Je to tak? Protože pak, když jste někdy stáli na... Si jste někdy zažili, jaký to je stát na bažině, když vám to takhle tancuje pod nohama, to není vůbec příjemný pocit. A vlastně to, ta podlaha, to je to místo, vlastně, na kterém žijeme. A to bychom, tam bychom měli být, jako na tom místě bychom měli být pevní. A neměli bychom pokukovat, že tam by to mohlo být lepší, tam by to mohlo být lepší a tak dále. A přebíhat z jednoho místa na druhý. Takže měli bychom zjistit, co po nás Bůh chce, kde je to naše místo, to je to nás upevní. A druhá věc, která si myslím, že je úplně zásadní, to je prostě Boží slovo. Pakliže Boží slovo nejenom posloucháme, ale i se jim řídíme, tak to dává pevnost našemu životu. Že jo, Pán Ježíš říká v tom podobenství o tom muži, který stavěl dům, myslím si, že to s tím moc hezky koresponduje. A tak každý, kdo slyší má slova a plní je, je podoben rozvážnému muži, který postavil dům svůj na skále. Tu padl příval, přihnali se vody, zvedla se vichřice a vrhli se na ten dům. Ale nespadl, neboť měl základy na skále. Nespadl, protože měl základy na skále. Ale je to nejenom o tom, že ty slova slyšíme, co říkal Pán Ježíš, ale že se jima taky řídíme. A to je těžký. Je to těžký, protože, jak jsem říkal na začátku, ta doba nám začíná tvrdit něco úplně jiného. Že toto není tak špatné, toto není tak špatné. Teď je otázka, komu dáme sluchu. Jestli tomu, co říkal Ježíš, a budeme se toho držet, anebo tomu, co říká většina. Tak, a horní stěna. Podívejte, jak nám pěkně svítí. A to jsou ty věci, které nás přesahují. Je to krása, naděje, hudba, výtvarné umění, pravda. V podstatě náš nebeský Otec. Protože on je původcem všech vlastně krásných věcí a taky zároveň naším ochráncem. Ochráncem. On říká, že nás přikrývá svou dlaní. Svou mocnou dlaní, s kterou nikdo nepohne. V žalmu říká, nedopustím, aby uklouzla tvá noha, nedříme ten ještě chrání. Hospodin tě chrání ode všeho zlého, on chrání tvůj život. Hospodin tě bude chránit tvé vycházení, vcházení nyní i na věky. To je naše střecha, aby nám do toho našeho domu nepršelo. Teď se zamyslete, která z těch zdí vám chybí. A věnujte tomu čas a úsilí, aby nechyběla, aby byla v pořádku, aby ten váš život, i když venku bude mela, tak aby ten váš život byl klidný. Aby byl spokojený. Nemám proto jiné slovo, lepší. Tak, zbudujme náš dům, aby byl pevný. Nepodceňujme, že žádnou ze stěn a nebuďme vlažní. Protože, jak už jsem říkal, my jsme solí země. A čím bude země osolena, když my ztratíme chuť? Amen.